Hva frihet? Skattedebatten viktig? Klarer politikerne å stanse den økologiske krisen? Dette er blant spørsmål vi vil komme inn på i et intervju om, tro det eller ei, meditasjon. Bakgrunnen er organisasjonen Akems 25-årsjubileum. Som et ledd i markering av jubileet har faglig nestleder i Akem, professor Ole Hjems Onstad, holdt foredrag med titlen «Individ, masse og media. Ansatser til en meditativ samfunnskritikk». Vi har fått Ole Hjems Onstad i studio. Aller først, jeg vil tro mange lyttere synes du skylder dem en forklaring. Akem meditasjon har med avspenning å gjøre, greit. Noen vil også forbinde meditasjon med overskudd i hverdagen, enkelte kanskje også med personlighetsutvikling. Men samfunnskritikk, hva har det med meditasjon å gjøre?
Nei, hva har samfunn å gjøre med individ? Kan man jo da stille spørsmålet tilbake, fordi når du mediterer så er det jo sant at du spenner av og du får overskudd. Du kommer også i kontakt med uforløste sider hos deg selv, med aggresjon. Du kan komme i kontakt med det som er frykten din, med angsten din, med lengsler. Og hvis vi går bak et individs politiske standpunkt, hvis vi ser som på politiske standpunkter som uttrykk for noe mer enn bare boklig lesning, men som en form for personlig ståsted, så er det rimelig klart at enhver ting som berører dine røtter, og det gjør meditasjon, vil vel også berøre noe av grunnlaget for dine politiske synspunkter. Og dermed så er sammenhengen der. Individ, samfunn. Det er to sider av samme sak.
Ja, er det slik at en som mediterer vil bli påvirket i sine politiske standpunkter eller grunnsyn?
Altså det uttrykket påvirket har vel å gjøre med den måten man vanligvis tenker om det at vi forandrer politiske meninger om, eller i en utvidet forstand vårt samfunnsperspektiv, det vi leser ting, vi hører særlig 60- og 70-80-årene store ideologer tale, vi overbevises om det logisk og riktig og det empirisk bevist at noe annet passer bedre enn det vi tidligere har trodd på. Men det som jo skjer i meditasjon er at du får en form for personlig berøring, en personlig erfaring. Du arbeider med deg selv. Du arbeider ikke med deg selv i en politisk sammenheng, men gjennom å liksom forsøke å se deg selv på en annen måte, kanskje oppleve dine egne aggressive krefter på en annen måte. Du kan jo godt tenke deg en person som har hatt et politisk standpunkt, som har vært både midt i sentrum, som har vært på ytterste høyre fløy, på ytterste venstre fløy, som har vært nok så sterkt motivert egentlig uten at han har skjønt det, av egne aggressive sintimpulser. Lysten til å ta dem, den kan du ha både midt i sentrum, du kan ha den på begge ytterfløyene i politikken. Hvis en slik person enten gjennom meditasjon eller på andre måter begynner å forholde seg litt til sin aggresjon, begynner å se den ikke som noe helt selvfølgelig, men som noe som det kanskje er grunn til å problematisere, begynner rett og slett å oppleve seg selv som aggressiv, så er det jo ikke et helt umulig ting at han begynner liksom å se noe av sine politiske synspunkter fra et annet sted. Hvis vi tenker oss at han har vært på venstresiden, så kan det være at hans veldig sterke meninger om at regulering er nødvendig, utjevning er nødvendig, alle skal like mye, at det kan bli gjenstand for en viss sånn tvil. Og hvis han har vært på den ytterste høyre fløy, det har vært en veldig klar liberalist, at enhver får være sin lykkes med, og de som ikke greier seg selv, de får da for så vidt sitte der, ikke hemme de sterke og store i sin utfoldelse. Så kan det være at man liksom begynner selv å merke at det standpunktet er kanskje litt aggressivt. Og så er man inne i det som er selvrefleksjon.
La oss ta et helt annet utgangspunkt. Ole Hjems Onstad, du arbeider selv med skatterett, og du deltar ikke sjelden i debatter om rettferdigheten av vårt skattesystem. Du vet mer enn de fleste hvor viktig skatten er for både samfunnet og for enkeltpersoner. Likevel så hevdet du da i Akems jubileumsforedrag: det er et åpent spørsmål hvor klokt det er av mennesker å bruke mye av sin tid på å sette seg inn i skatteproblematikk. Hvor mye mer lykkelige folk flest vil være når de en gang skal dø, fordi de satt seg inn i skattedebatten i stedet for nyere litteraturdiskusjon, synes nok så uvisst. Kanskje vil mange ha litt sympati for et slikt standpunkt innerst inne. Men tilbake på gymnasiet så lærte vi at de gamle grekere brukte ordet idiot om mennesker som ikke var interessert i politikk. har ikke media og politikere egentlig rett når de setter opp politiske spørsmål som helt sentrale for hvordan vi har det?
Ja, nei, jeg tror de til dels er veldig urett. Det er klart at noen av oss må interessere oss for beskatning, akkurat som noen må interessere seg for det meste i et spesialisert samfunn. Og hvis du ikke klarer å få et dypere engasjement i forhold til din profesjon, så greier du jo heller ikke å henge med på den veldige spesialisering og kompetansetilegnelse på høyt plan, som i hvert fall spesialisten er avhengig av. Men samtidig er det klart at de at alle skal være interessert i skattespørsmål som ikke direkt berører egen pengepung, og selv om det berører egen pengepung, så er det klart at 1% fra eller til, hvor viktig er egentlig det stadig vekk å være opptatt av den type spørsmål som kjøres så veldig opp i vår mediesamling, det tror jeg helt opplagt er et veldig åpent spørsmål. Det jeg synes da politikerne har en stor kortslutning til, men det er klart at de vil jo at mennesker skal være opptatt av det de er opptatt av, for da er man jo opptatt av dem, og det er jo mye oppmerksomhetsbehov bak det å være politiker, som det å delta i mediene i det hele tatt ofte, som en drivkraft. Men det jeg tror kortslutningen er, og som man også hadde mye av i 60- og 70-årene, det er at samfunn blir for disse personene en enhetlig ting. Ikke sant? Det å være interessert i politikk, det er å være interessert i samfunn. Det er ikke å være interessert i politikk, det er ikke å være interessert i samfunn. Og det man glemmer er at det samfunnsbegrepet som ligger bak en slik tankegang er veldig snevert. Altså menneske i kollektiv er veldig mye. Det er menneske på Stortinget, det er menneske interessert i den type spørsmål som stortingspolitikere er opptatt av. Trygden for eksempel, samordning av trygdeytelser og hva det nå skulle være for noe. Men det er jo også mennesker som er interessert i sin skole, i utdannelsespørsmål. Det er mennesker som er interessert i sin familie. Det er mennesker som er interessert i vennskap og grupper. Det er mennesker som er interessert i hvordan barn i vårt samfunn har det, som ikke er en sånn snev politisk forstand, men som barns levevilkår mer utvidet. Slik at denne veldige sånn sammenblandingen eller sammenknytningen av det å være samfunnsopptatt og opptatt av noe annet enn bare egen navle og hvor mye man enn kan gommel i seg gode ting selv, det og det å være politisk opptatt, det er en kortslutning, og det liksom innsnever litt debatten, og det jeg blant annet synes er at man må jo få klare frem at du kan utmerke godt si at hverken skatt eller trygd eller andre ting er jeg egentlig veldig interessert i, fordi at i forhold til min livslykke så er det relativt marginalt at disse politikerne holder på med av endringer, men jeg er interessert i det som har med mellommenneskelige relasjoner å gjøre. Jeg er interessert i utdannelse og slike ting, og det har man hatt litt for liten frihet til å liksom skille her, tror jeg.
Ja, det er jo noe med et, slik du snakker, så får man inntrykk av at du tar utgangspunkt i individet, og ser individets interesser som det sentrale, da, ikke snevert som økonomiske interesser, men på alle områder i livet. På den andre siden så sier du at institusjoner i samfunnet har en tendens til å stivne, til å ivareta tradisjon mer enn fornyelse. Du sier at vi har gått for langt, og at det individuelle møtes med skepsis, mens samfunnet er overpolitisert og institusjonsavhengig. Men det er da nettopp de stabile politiske institusjonene som har gitt vår del av verden en fred og velstand uten like siden den andre verdenskrig.
Det er klart at institusjonene er viktige, og i et spesialisert samfunn så er det også klart at alle mulige nettverk og organiserte forhold har overmåte stor betydning, og man ser jo for eksempel i Østeuropa hvordan det har gått i land som har hatt dårlige institusjoner, men samtidig er det jo klart at vår samfunnstenkning er veldig orientert rundt institusjonene, rundt det som liksom er det organiserte, det politiske, det formaliserte fellesskapet. Og i det tror jeg noe av det individuelle lider, og noe av den mellommenneskelige nærheten lider. Og det er jo også blitt slik at skal du opptre i vårt samfunn, så skal du stort sett opptre på vegne av institusjon. Vi ser at straks en person blir valgt til leder av en eller annen organisasjon, så blir vedkommende forferdelig viktig. Da blir vedkommendes synspunkter veldig sentrale. Fordi vedkommende har makt og liksom representerer en potensiell handling med det han sier. Men hvis du liksom bare er individ, så stiller du en ganske annen klasse. Og dette tror jeg har noe å gjøre med til dels kunstneres svake stilling i vårt samfunn. Vi har jo veldig mye opptatt rundt liksom kjendiser og sånn, mer sånn underholdningsting. Men når det dreier seg om det som er, kan du si, viktig, det som er sterke impulser i debatten, så bør du helst ta en annen institusjon eller organisasjon i ryggen, og der tror jeg man liksom taper noe av det menneskelige, og når man snakker om dette at individet på en måte da ikke kanskje det viktigste, så kan vi også trekke inn slike ting, så når vi reagerer på dette med kurderne, så vel det som gjør sterkest inntrykk på de fleste av oss, det vel øynene på et lite barn som sulter, det vel en mor som fortvilet bærer av gårde på det hun har av eiendeler, det vel individet tross alt som det som berører oss sterkest. Det ikke kurderne i noen abstrakt forstand, men det de menneskene som lider, og jeg tror at ved vår sterke fokusering på institusjoner, så tror jeg vi hindrer og fremmedgjør oss noe fra det sterke fellesskapet mennesker mellom, hvor du avhengig av å oppleve individet.
Vi inne i en samtale med Ole Hjems Onstad om meditasjon og samfunnskritikk. En del tenkere har prøvd å angripe den moderne velferdsstaten. En den tjekkiske forfatteren Milan Kundra, som til tross for sitt fiendskap med det kommunistiske diktaturet, skriver dette om det vi regner som en grunnpilar i velferdsstaten, nemlig menneskerettighetene. Jeg kjenner ikke en politiker, skriver Kundra, som ikke påberoper seg kampen for menneskerettighetene og menneskerettigheter som har blitt tråkket på 10 ganger om dagen. Men i Vesten lever man ikke med noen trussel om konsentrasjonsleire, og man kan si og skrive hva som helst. Etter hvert som kampen for menneskerettighetene ble mer og mer populær, mistet den derfor et hvert konkret innhold, og til slutt ble den alles felles holdning med hensyn til alt, en slags energi som forvandlet alle ønsker til rettigheter. Verden ble en menneskerettighet, og alt ble til en rett. Ønske om kjærlighet ble retten til kjærlighet. Ønske om hvile ble retten til hvile. Ønske om vennskap ble retten til vennskap. Ønske om å kjøre for fort ble retten til å kjøre for fort. Ønske om lykke ble retten til lykke. Ønske om å utgi en bok ble retten til å utgi en bok. Ønske om å skråle i gaten om natten ble retten til å skråle i gatene om natten. Slik kritikk til tross, Ole Hjems Onstad, velferdsstaten er vel den samfunnsmodell som i praksis har vist seg å gi de beste levevilkår for et flertall i befolkningen.
Når man sier det, så forutsetter man jo at man vet kolossalt mye, og med velferdsstaten så er det også litt uklart hva vi egentlig tenker på. Jeg tror nok at jeg for min del har aldri hatt noen intensjon om å skulle liksom angripe velferdsstaten, for jeg tror det en diskusjon som bare fører en vekk, men det jeg tror er veldig viktig er å få tak i, som også Kundra litt påpeker, det jo at hvis man ikke kritisk, så vil det hos mennesket være så mange sterke tendenser til stagnasjon, til ikke å ta opp utfordringer, til å kreve, til det man psykologisk sett kaller regresjon. Og slik vil også, ikke sant, en velferdsstatstenkning som i utgangspunktet har hatt et, kan du si, veldig vekstorientert perspektiv, at man skal gi hverandre muligheter, at den kan degenerere. Og det ganske klart at man behøver ikke se lenge på norske samfunn for å se at noe av Kundras kritikk er veldig relevant, og hvordan rettighetstenkningen er blitt en sovepute som langt fra brukes bare av de mindre vel utrustet og mindre vel bemidlede til å på en måte å få et minst behov dekket, men blir en sovepute for et svært flertall til å kreve uten at det gjennomtenkt og gjennomreflektert, og uten at kravene møtes med en tilstrekkelig kritisk voksenhet som klarer å skille mellom det som rimelig rettferdiggjort og det som ikke det.
Du har jo snakket om offerrollen, at den i vårt samfunn som klarer å overbevise omgivelsene om at den et offer for omstendighetene, har på en måte rett til at fellesskapet skal sørge for ens behov. Og opp mot denne holdningen så setter du Nobelprisvinneren Octavio Paz, som hevder at vi fødes ikke som frie. Friheten en erobring, mer enn det en oppdagelse. Friheten lar seg ikke definere, men man praktiserer den. Friheten kan ikke bevises filosofisk eller logisk, bare eksistensielt. Friheten finnes bare der det et fritt menneske, en som våger å si nei til makten. Jo takk, vil en gjennomsnittlig norsk politiker si. Dette en frihetsromantikk som lar de svake ligne igjen i grøften. Dette en frihetsideologi for de sterke og de rike. Men i spennet mellom offeret og den sterke, hvor står egentlig den meditative frihet?
Den meditative frihet er jo igjen en frihet som er tilgjengelig for nær sagt enhver, hvis det ikke er store psykiatriske problemer som hemmer en. Det er jo en praksis som egentlig et utrolig vidt spektrum kan ha glede, og i det synes jeg du ser på en måte noe, kan du si, det gode i velferdsstatstenkningen, og vel noe av det som inspirerer det idealistiske arbeidet. Det er ikke man tar arbeid, men man med noe som på et vis man har gjort tilgjengelig for enhver gjennom så banale ting som lav prissetting, fordi det er idealisme, og gjennom det at man har en organisasjon som er så gjennomsyret på et vis av kulturelle forskjeller når det gjelder folk, hvor folk kommer fra, at det ikke oppleves som noen belastning uansett om du dukker opp og skulle være fra den ene eller andre yrkesbakgrunnen eller fra den ene eller andre aldersbakgrunnen. Men samtidig så ser man jo i det meditative at Octavio Paz har jo helt rett. Du vil ikke ha noe igjen for å meditere. Hvis du setter deg ned i din første meditasjon og har for mye av dette at jeg har en rett til at dette skal bli akkurat slik jeg vil at det skal bli, det er din egen aktivitet som driver verket i meditasjon, som i alle andre prosesser, som kan lede frem til selvrefleksjon. Og hvis man ønsker seg et solidarisk samfunn, et samfunn der mennesker er opptatt av hverandre, så må vi gjøre noe med vår selvopptatthet. Hvis vi ønsker et samfunn der mennesker skal vokse og komme inn i selvrefleksjon, så må vi ha et samfunn der mennesker selv tar opp den utfordringen. For det er ingen som kan gjøre deg selvreflekterende for deg, det er en prosess du selv må inn i. Slik at det velferdsstaten jo risikerer når man liksom sløves litt ned under en tenkning, det er jo at man ikke har denne viljen, inspirasjonen, lysten og begjær etter å selv liksom ta opp hansken som alltid er der i ens eget liv.
I innlegget ditt så er du også inne på dette med økologi og miljøkrisen. Det norske Arbeiderpartiet bruker blant annet miljøkrisen som et argument for å gå inn i EF. Og tanken er kanskje at det er lettere å lovregulere forurensende industri i et stort felles politisk forum som EF. På den andre side så kan man lese i tidsskriftet Economist. Redaksjonen her ser for seg at markedskrefter vil kunne demme opp for økologiske problemer. Folk vil etter hvert kjøpe produkter som i liten grad skader miljøet. Kanskje fordi det blant annet gir bedre fritidsmuligheter. Den ene satser på de tunge institusjonene, den andre setter sin lit til de individuelle behov. Hva vil et meditativt standpunkt til miljøkrisen være?
Nei, det tror jeg vil være ekstremt pragmatisk, som man her behøver være, og eklektisk, hvor du liksom bruker mange forskjellige metoder. Jeg tror det er helt riktig, og Norge er et av de få land i verden hvor det finnes store grupper som tror du kan løse en internasjonal økologisk krise, der vi for eksempel har større problemer med det vi får utenfra enn det vi selv spyr ut, at vi skal løse dette ved nærmest da, å finne egne reguleringer her hjemme og nord i Berget. Det tror jeg er en veldig norsk perspektiv, men samtidig tror jeg Economist har mye rett i at det er jo mennesker som også gjennom markedskreftene kan influere på dette, men jeg tror jo at det meditative perspektiv blir gjennom økologi veldig sentralt, fordi for det første så avslører jo økologi og problemet der at verden er veldig sammensatt. Og det er jo noe av det også meditasjon jo bryter ned av forestillingen hos oss, det er liksom at det hele er enkelt. Å meditere er på et vis noe som viser deg din egen kompleksitet, det viser deg din sammensatthet, og noe av det som vel også meditasjon viser er at din egen motivasjon avgjør på et vis veldig mye. Din egen motivasjon, det avgjør også din livsstil. Din livsstil, den har jo veldig stor innflytelse på hvordan du takler en del økologiske problemer i egen nærhet. Den har innflytelse på røyking, som jo egentlig er et veldig stort forurensningsproblem, men man er så vant til å skulle liksom legge skylden på industrien. Du har forholdet til rus, som jo er også et veldig forurensningsproblem. Du kan si at økologi, det begynner der på et vis et samfunn har klart å løse sine verste sånne giftproblemer som er helt frivillig forvoldt. Og jeg tror for min del at man kan liksom bruke et økologiske standpunkt til da veldig mye mer regulering, men til syvende og sist så er jo individets vilje til å leve i et rent samfunn som vel vil avgjøre hvor mye energi, hvor mye offer vi er villige til å sette inn på å løse økologiske problemer. Og når det gjelder viljen til å leve i et samfunn som er rimelig rent, så tror jeg meditasjon kan ha veldig stor betydning.